prima întrebare spune așa: știm că planul lui, adică al lui Dumnezeu, este să ne dea un viitor și o nădejde. Cum să oprim îngrijorările care nu sunt de la Domnul, nu care ar fi unele de la Domnul, și să avem încredere totală în Domnul, în El, în Dumnezeu. Da, constatarea aceasta că Dumnezeu vrea și chiar ne-a promis că ne va da un viitor și o nădejde, nu e o constatare trecătoare. Trebuie să realizăm că e o promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu, despre care Biblia spune că nu poate să mintă. N-are cum să mintă Dumnezeu. Așa că e foarte important, în primul rând, să știi cine e Dumnezeul tău. Vedeți, orice om când se îngrijorează, el demonstrează că nu prea știe pe Dumnezeu. A avea încredere în cineva, într-o persoană, înseamnă să o cunoști. O să vedeți, după ce vă căsătoriți, că avea încredere în partenerul de viață înseamnă să-l știi. Înseamnă să n-ai emoții. Unii vor spune, n-ai voie să te încrezi în oameni. Fals. Biblia spune, cine se încrede în inima lui este un nebun. Da? Dar trebuie să existe oameni de încredere. Trebuie să existe oameni despre care să știi. Dacă omul ăsta zice da, e da. Dacă omul ăsta zice nu, e nu. Spre exemplu, eu am încredere în soția mea. Și voi care o să vă căsătoriți, n-ați zis amin, dar știu că vreți, în gând ați zis sigur, unii amin, amin, da? O să vă căsătoriți, fiți liniștiți pentru asta, dacă v-ați îngrijorat pe subiectul ăsta, așa, legat de viitor. Înainte să vă căsătoriți, după ce v-ați căsătorit și pe toată durata căsătoriei voastre, veți avea încredere. Dacă sunteți băieți, când veți fi bărbați în casa voastră, veți avea încredere în soția voastră, în acea femeie pe care v-a dat Dumnezeu, acea soră. Dacă sunteți tinere, veți avea încredere în bărbatul vostru. Pentru că încrederea înseamnă cunoaștere. Nu știu cum să vă explic. A te încrede înseamnă să fii extrem de convins. Să fii convins că dacă totul se ruinează în jurul tău, convingerile tale, constatările tale, convingerile tale personale chiar dacă pentru alții nu sunt aceleași, convingerile tale nu pot fi zdruncinate. Când un băiat, da, îi promite unei fete că se va căsători cu ea, acolo trebuie să fie încredere. El nu trebuie să aibă dubii. Au inventat ăștia săracii, nu știu, din lipsă de clienți, poate în soft, au inventat să te prindă pe unde ești, pe ce nu există. Adică, dacă tu n-ai încredere unde ea, nu știu, trebuie să faci ceva, dar ceva rapid. Dacă tu n-ai încredere unde e el, dacă tu zici, trimitem locația, deja e grav rău. E cum? Tu nu ești convinsă? Tu nu ești convins că el e acolo unde te-o zis? Asta înseamnă că tu nu ai nimic în comun cu persoana aia. Discut cu persoane care intenționează să căsătorească, unii chiar au legături de o vreme și le pun întrebări care presupun încredere. Și când le pun întrebări private, încep să-și dea seama, stai un pic mă, că eu aproape că nu știu nimic. Aproape că nu știu nimic despre persoana asta. Adică nu poți să te încrezi într-o persoană pe care nu o cunoști, cu care n-ai comunicat. N-ai cum să ai încredere în Dumnezeu dacă în fiecare zi, efectiv, salți timpul ăla, îl pasezi, timpul ăla de comuniune cu Dumnezeu. Când cineva se încrede în Dumnezeu, efectiv, și-a aruncat întreaga-i ființă în mâinile lui Dumnezeu și zice, Doamne, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, indiferent pe unde mă duci, eu știu că Tu mă duci bine. Momentele de neîncredere vin atunci când Dumnezeu, noi zicem, nu ține seamă de planurile noastre. Și binecuvântate fie momentele în care planurile noastre, care n-au fost după voia Lui, au fost pasate așa, au fost trecute, rând pe rând. Și atunci omul zice, păi dacă i-am cerut asta lui Dumnezeu și nu a îndeplinit, înseamnă că s-ar prea putea să nu mă pot încrede în El și de ce să mă mai rog, spun unii. Și eu le spun, roagă-te pentru că ce ai cerut, o să-ți dai seama mai încolo că pentru că prea mult te-a iubit Dumnezeu, nu ți-a dat. Și o să vezi că din experiența asta va fi generată încredere. Aș vrea să rețineți că atunci când ne încredem în Dumnezeu, avem la bază cunoașterea lui Dumnezeu. Avem experiențe personale cu Dumnezeu, îl simțim pe Dumnezeu în propriul nostru cămin. Avem acea liniște că indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, Dumnezeu e cu noi. Și asta nu e poveste penticostală. Asta nu e un sistem prin care să scoți oamenii din faliment, din frici, din panici, din depresii, din anxietăți. Nu. Asta nu e o metodă psihologică prin care să gândești pozitiv. Efectiv, lângă tine e prezent Dumnezeu. Am înțeles că s-a citit din Psalmul 91. E foarte important să pricepi că Domnul e acolo, că Domnul e în controlul vieții tale. E momentul în care l-ai văzut pe Dumnezeu în momente extreme, cumpănă, când n-ai explicații pentru modul în care a intervenit Dumnezeu. În momentul ăla începe să-ți crească încrederea. De ce? Tu știi că Dumnezeu rămâne lângă tine când toți pleacă. Tu știi că Dumnezeu e activ, se implică în problemele tale când toți s-au pus pe mod. Și dincolo de relația pe care o ai în vederea căsătoriei cu cineva, cu Dumnezeu poți să treci în cele mai dificile momente, pentru că uneori oamenii nu pot depăși anumite circumstanțe și resursele pe care le ai tu ca viitor soț, poate ea ca viitoare soție nu le are. În momentul ăla trebuie să știi că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă. Încrederea ta în Dumnezeu trebuie să depășească încrederea pe care o ai în viitorul sau viitoarea parteneră de viață și în slujitorii lui Dumnezeu, care sunt și noi, suntem cu slăbiciuni. Dar trebuie să fim oameni de încredere. Domnul să ne ajute. Să ai încredere înseamnă să-L cunoști. Înseamnă să comunici. Înseamnă să-i spui lui Dumnezeu falimentele tale, vedeți? În momentul în care ai succese, ai victorii, ai biruințe, e foarte ușor să vorbești cu o persoană despre care nu ești prea sigur că ar ține. Uneori ai vrea să-l faci megafon, da? Și îi spui cu gândul că da, te zice mai departe. Dar de ce? Ai avut o victorie, ai luat un 10, ai luat un examen pe care marea majoritate din grupa ta l-a căzut. Da? Ai ajuns pe podium, ai ajuns să fii diferit, ai avut un succes extraordinar. Da? Și în momentul ăla ai vrea să spui lucrul ăsta unor oameni despre care nu ești sigur că ai încredere că tac, că ai vrea să nu tacă. Dar în momentul în care te simți praf, când ești jos, când nu mai ai nicio soluție, în momentul ăla trebuie să ai un om, trebuie să ai niște oameni lângă tine de încredere. Și când nu mai ai niciun om de încredere, să nu uiți, Domnul îți poate oferi toată încrederea Lui. Și ai motive infinite, argumente inepuizabile să te încrezi în Dumnezeu. În Psalmul 56, David zice, ori de câte ori mă tem, ori de câte ori mă tem, mă încred în Tine. Vedeți, David zice, eu n-am fost un om care niciodată n-am avut frici. Psalmistul în Psalmul 5:6 nu pretinde că el niciodată n-a trecut prin văi. Niciodată. Orice om trece prin vale. Azi trec unii, mâine alții, poi mâine mai mulți, răspomine mai puțin. Nu știu, fiecare cum Dumnezeu îi îngăduie în viață. Este foarte important la cine apelezi când ești jos. În funcție de modul în care te încrezi în Dumnezeu, când ești jos de tot, vei apela la Dumnezeu. Pentru că tu știi că Dumnezeul tău nu-i cu tine doar cum cântăm noi, doar pe vârf de munte, sus, când toți ar vrea să fie cu tine. Dumnezeu e cu tine când toți te pun sub semnul întrebării. Dumnezeu e cu tine când nimeni nu mai dă valoare, nimeni nu mai zice că vrei, ai vreo șansă. Și atunci când vin acel tăvăluc de îngrijorări, îngrijorarea de fapt este o manieră prin care omul vrea prin propriile forțe să își stăpânească viitorul, să-și controleze istoria, să schimbe ceva din trecutul lui. Îngrijorarea e maniera prin care un om macină, continuă să se gândească. Evanghelistul spune, își frământă mintea, ca și o bucătăreasă care a luat un aluat care dospește și îl frământă ca să ajungă să fie la nivelul la care trebuie să fie, să drojdia să aibă efect. E în creierul omului drojdia asta, numită îngrijorare, macină. Și omul își creează scenarii. Și imaginează, ajunge la contexte legate de care niciodată nu va ajunge să fie active, reale, dar pas cu pas intră mai mult în subiect. Ei, în momentul în care tu faci asta, deja te îndepărtezi de Dumnezeu. Întotdeauna, dacă pot să spun, antonimul îngrijorării este încrederea în Dumnezeu. Și cine a formulat întrebarea a formulat-o bine. Da? Legat de asta, trebuie să ai griji, trebuie să ai emoții, trebuie să ai acea dorință să iasă lucrurile bine, trebuie să-ți faci partea ta. Dar când evenimentele prin care treci depășesc capacitățile tale naturale, capacitățile tale obiective, dobândite prin muncă, a te lăsa în mâna lui Dumnezeu, a avea liniște, că oricum Dumnezeu va duce corabia ta cu bine la mal, asta înseamnă încredere. Încrederea se vede când vine furtună pe ape, când totul liniștit. Încrederea rămâne acolo ca o bază, dar nu-i vizibilă. E foarte important să te încrezi în Dumnezeu, cunoscându-L. Să te încrezi în Dumnezeu, având comuniune cu Dumnezeu, având o convorbire cu Dumnezeu, să-i comunici lui Dumnezeu problemele tale. Antidotul pentru îngrijorare este comunicare cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Marea problema noastră este că ne orientăm înspre oameni legat de care credem că putem să le împărtășim îngrijorările noastre și îngrijorarea alarmant, odată împărtășită, se înmulțește. Nu mărturisită, împărtășită cu cine nu trebuie. Ai mare grijă. Dumnezeu și-a planificat să-ți dea un viitor și o speranță. Însă depinde de atitudinea ta cum îl pui pe Dumnezeu în centru vieții tale. Cum îl lași pe Dumnezeu să-și deruleze planurile Lui. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Cum vei putea tu să prezinți istoriile tale cu Domnul altor persoane care încă nu-L cunosc atât de aproape dacă tu nu treci prin momente criză. Momentele criză formează caractere. Furtunile te învață cât de mult știi să te încrezi în Cel ce poate duce corabia ta dincolo cu bine. Când nimeni nu-ți mai dă nicio șansă. Când totul îți spune că mori, că ești distrus, că praf se alege de tine. Și atunci când vine gândul fricii, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Citește-i cartea. Momentele dificile, caută acele pasaje din Biblie în care vezi cum Dumnezeu de nicăieri a scos biruință în dreptul unor oameni care erau extrem de slabi. Uită-te la minunile Domnului Iisus Hristos, cuantifică-le, scrie-le într-o agendă, observă maniera în care Dumnezeu în puncte terminus și-a întins mâna și-a dus eliberarea. Pentru că cuvântul te face să-L cunoști pe Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, împărtășește-i problemele tale intime, extrem de dureroase, legate de care te închizi față de oameni și bine faci că te închizi față de oameni la care nu trebuie să te expui. Comunică cu Dumnezeu și întotdeauna ai siguranța că Dumnezeu e în control. Asta nu e o poveste. Dumnezeu e în control. E în controlul vieții tale. Hai, gândește-te bine. Ai putea să-ți controlezi viața? Ai vrea? Ai vrea să fii responsabil de tot ce ți se întâmplă ție în viață când îți depășesc limitele tale și ai avea, să zicem, o putere supranaturală să te controlezi? Ai vrea să fii responsabil? Ai vrea să fii în locul lui Dumnezeu, în propria-ți inimă? Când realizezi că n-ai vrea, că nu-ți asumi asta, da? Atunci începi să te încrezi în Dumnezeu. Atunci începi să-i spui Domnului, Doamne, chiar dacă aș avea o putere mare, așa de mult te iubesc, încât ți-am oferit încrederea mea, îți ofer inima mea, viitorul meu, speranța mea, perspectivele mele, pentru că te iubesc și m-am predat totalmente ție, pentru că știu că tu ești mult mai bun decât mine și știi mai bine cum să lucrezi. Asta înseamnă să ai încredere. Când te simți stăpân pe lucrurile tale, când ești extrem de sigur de tot ce e în jurul tău, dacă nu lași pe Dumnezeu să-ți fie obiectivul încrederilor tale, dacă nu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu, o să spun ce ți se va întâmpla. Dumnezeu îți va tăia toate frânghiile. Are Dumnezeu metode. Și o să vezi că se rupe o frânghie în dreapta, se rupe o frânghie în față, se rupe o frânghie în spate, în stânga și în spate, și te vezi singur. Și atunci, ca Petru pe ape, pentru că te-ai uitat la valuri și la tine și te-ai crezut tare, începi să strigi în disperare. Doamne, scapă-mă! Și ce bine că măcar atunci s-a trezit. Poate te simți în momentul ăla care ți se rup frânghiile. Sau ca în istoria aia în care au mers să lupte și ca să fie sigur regele că nu se vor mai întoarce, nu vor da bate în retragere, au zis, când vedeți că e grav, ordon, dați foc la corăbii, rămâneți pe insulă. Ori muriți, ori biruiți. Asta înseamnă încredere cu Dumnezeu. Și spui Domnului, Doamne, dacă încrezându-mă în Tine ajung praf, nu mă interesează. Chiar dacă nu voi ajunge ce vreau eu, tot în Tine mă încred. chiar dacă nu mai am nicio perspectivă, chiar dacă oamenii vor zice că mi-am pierdut mintea, până acolo să ajungem că să-i spui Domnului, Doamne, chiar dacă oamenii vor spune că sunt fanatic, că n-am speranță, că n-am viitor, că m-am năruit, mi-am distrus viitorul și mi-am făcut de lucru cu niște elemente care par a fi lipsite de încredere, tot în tine mă încred. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Comunică cu Dumnezeu. Și lasă-L pe Dumnezeu să-ți fie în controlul vieții tale. Nu-ți mai controla viața. Ca nu cumva să suporți consecințelor faptelor care au demonstrat control personal. O altă întrebare e legată de frică, dacă bine îmi amintesc. O să o citesc. Încrederea este despre credință. Încrederea cu credința în Dumnezeu sunt aceleași lucruri. Apostolul, autorul epistolei către evrei 11:1 spune: și credința este o încredere, dar nu orice fel de încredere. O încredere neclintită. Deci credința egal încredere neclintită. Uitați-vă în ce? În lucrurile despre care speri că vor fi nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci credința nu e doar încredere sau o încredere generală, ci este o încredere neclintită. E efectiv ca și cum ai ști că aici, pe parchetul ăsta, intră un paralizat. Și tu ești convins că în urma rugăciunii noastre, paralizatul se ridică în picioare și pleacă vindecat. Și se întâmplă asta. De ce? Ai o încredere neclintită în lucrurile sperate. Speri asta. Dar nu o speranță așa că dacă va fi, dacă nu va fi, dacă va voi Dumnezeu. Nu, ai convingere. Se dară o credinței. Să ai convingerea asta clară că Dumnezeu atunci, în seara aia, face minunea asta. Deci credința nu este doar o încredere generală în Dumnezeu, ci este o încredere pe care nu ți-o poate fura nimeni. Să vină toți dușmanii din jurul tău și să spună: nu există nicio șansă, tu nu poți birui. Și tu să spui: eu am încredere în Dumnezeu și mai mult decât asta, cred că Dumnezeu va face asta. Pentru că îi cunosc voia. Vezi, spun oameni, orice veți cere cu credință, dar uite că acolo continuă cuvântul Domnului și spune: în numele meu vă voi da sau vă voi face. Ei, când cer ceva în numele Domnului, tu te asumi, te așezi, te autocontrolezi să crezi și să înțelegi voia lui Dumnezeu. Pentru că în numele Domnului nu se întâmplă lucruri greșite, nebiblice. În numele Domnului se derulează doar planuri ale lui Dumnezeu. Și am să spun ceva. Când planul tău se face praf, atunci ți-e testată încrederea în Dumnezeu. Când ce ți-ai planificat tu s-a năruit și te vezi debusolat, la cine apelezi pentru prima dată? Asta demonstrează în cine te încrezi. Dacă apelezi la oameni, înseamnă că tu îl pui pe Dumnezeu pe locul doi. Se zbunea despre Iov. Iov a zis: Domnul a dat, Domnul a luat. Să n-aveți iluzia că printre fiii răsăliți în zona aia n-avea oameni, psihologi, terapeuți, cum erau numiți ei atunci, oameni puternici, oameni relevanți. Dar Iov zice: Domnul mi-a rămas, la El apelez. Asta e testul, când totul dispare, când totul se face praf, la cine apelez? Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să ne rugăm în rugăciunea asta special pentru tine. Nu știu care e domeniul în care simți că parcă începi să calci pe nisipuri mișcătoare. Nu știu care e zona în care Dumnezeu ți-a tăiat frânghiile. Frânghiile alea care te țineau tare în pământul tău, în planurile tale, în perspectivele tale. Nu știu care e motivul pentru care simți că parcă ți s-au dat foc la corăbii și zici: Doamne, numai mie mi se întâmplă. De ce la alții li bine și mie mi-e rău? De ce alții, cum spunea psalmistul Asaf în Psalmul 73, când unii oameni nu au nimic de a face cu Dumnezeu, lor le merge bine și mie care încerc totuși să merg pe drumul lui Dumnezeu, merge rău. Să nu uiți, ți s-au dat foc la corăbii, pentru că Dumnezeu vrea să te învețe. Ori lupți, ori mori. Și lupta asta înseamnă uneori să taci. Lupta asta înseamnă uneori să mergi târâș. Lupta asta înseamnă uneori să nu mai vezi nicio perspectivă, dar să-i zici lui Dumnezeu: Doamne, am ajuns în țărâna pământului, sunt cu fruntea lipită de pământ, sunt în genunchi, sunt în baltă de sânge, sunt fără speranță, sunt fără viitor. Însă vreau să spun ceva, chiar dacă nu mai am nimic, Tu mi-ai rămas. Tu ești acolo. Tu ești prezent lângă gaura gropii în care mă aflu. Tu ești prezent lângă huma în care mă zbat. Tu ești prezent lângă mine și vrei să mă smulgi. Aș vrea să citesc acest bilet și apoi, dacă aveți și voi cauze, veți avea posibilitatea să faceți asta printr-o ridicare de mână. Dragi frați și surori, vă rog să vă rugați pentru mama mea. Are tumoare la cap și trebuie să fie operată. Și pentru mine, ne scrie un tânăr pe nume Ciobi, vă mulțumesc. Aseară am fost în vizită la o soră. Pentru prima dată mi-a dat seama ce minune e să poți vorbi. Sora asta a fost operată de două ori pe creier, dacă bine știu, a avut o tumoare. Și după ce ne-am întâlnit cu dumneaei, i-am văzut pe față așa o bucurie, însă nu mai putea vorbi. Încerca să formuleze vorbe, cuvinte și zicea, nu putea să zică. Știa doar câteva cuvinte să spună. Ne-am rugat pentru dumneaei și mi-a dat seama ce mare minune e să poți vorbi. Înțelegea tot ce spunem, confirma când era de acord, infirma când nu era de acord, dădea din cap, încerca să gesticuleze. Mi-a dat seama ce minune e să poți vorbi. Vreau să ne rugăm pentru această soră pe care o cheamă Ana. Dacă careva dintre voi aveți vreo cauză pentru care vreți să ne rugăm, vă rog să ridicați o mână și eu, o cauză pentru care vreau să ne rugăm. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului, Doamne, mi s-au frânt toate încrederile de pe pământ. Efectiv, mi s-au rupt frânghiile. Nu mai am nicio siguranță, niciun punct cardinal. Însă, Doamne, mi-a rămas Tu, care ești în controlul vieții mele și ești deasupra mea. Și vreau să Te rogi cu această credință că Dumnezeu e prezent aici. Că Dumnezeu e viu, că peste această tumoare la cap poate să fie întinsă mâna lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos și astăzi, în contemporaneitate, are putere de eliberare. La nivelul ființei tale există putere de vindecare, la nivelul gândurilor tale, la nivelul acelor scenarii care ți-au produs îngrijorare, panică, nesiguranță, tot felul de stări, poate ai ajuns să ai chiar anxietate, fibrilații. Îmi scria cineva recent, am anxietate, am gânduri, și aș vrea să ne rugăm că veni vorba, aș vrea să ne rugăm și pentru o familie. Vă scriam pe grup despre un bărbat, despre un tânăr care a plecat dintre noi. Să ne rugăm pentru familia care a rămas în urmă. Pentru el ne mai putem ruga, dar ne putem ruga pentru familia care a rămas în urmă. Dumnezeu să-i țină tari. Dumnezeu să-i țină în mâna Lui. Dumnezeu să-i ajute să se încreadă în Dumnezeu chiar atunci când nu înțeleg nimic din ce li se întâmplă. Pentru că Dumnezeu controlează istoria. Ne rugăm cu toți.